Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes začíname jedno z posledných stretnutí nad apoštolskou posynodálnou exhortáciou pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia, zmierenie a pokánie. Uzavrieme spoločne tému slávenia sviatosti pokánia. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a o čistotu zvuku sa starajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Cirkev vie a učí, že všedné hriechy môžu byť odpustené aj inými spôsobmi. Napríklad úkonmi ľútosti a skutkami kresťanskej lásky, modlitbou a kajúcimi pobožnosťami. Predsa i napriek tomu ustavične všetkým pripomína jedinečné bohatstvo tejto sviatosti, i keď ide o všedné hriechy. Časté pristupovanie k tejto sviatosti, ako je to záväzné pre niektoré kategórie veriacich, posilňuje vedomie, že aj ľahké hriechy urážajú Boha a spôsobujú bolesť cirkvi, Kristovmu telu. Spoveď sa preto pre ne stáva príležitosťou a podnetom, aby sa ešte viac pripodobňovali Kristovi a ochotnejšie sa riadili hlasom Ducha Svätého. Predovšetkým tu treba zdôrazniť, že milosť vyvierajúca zo sviatostnej spovede má aj veľký liečivý účinok a prispieva na odstránenie samých koreňov hriechu. Starostlivosť o dôstojný priebeh obradu s osobitným prihliadnutím na dôležitosť Božieho slova, ktoré sa má čítať, pripomínať a vysvetľovať veriacim a spolu s veriacimi, nakoľko je to vhodné a možné, istotne prispeje na oživenie praxe tejto sviatosti a nedovolí, aby sa stala len niečím formálnym a zvykovým. Kajúcnikovi pomôže pochopiť, že prežíva spásonosnú udalosť, ktorá mu môže poskytnúť nový životný elán a skutočný pokoj v srdci. Táto starostlivosť o priebeh obradu povedie aj k tomu, že sa v jednotlivých cirkevných spoločenstvách určí čas na slávenie tejto sviatosti a veriaci, najmä deti a mládež, budú vedení k tomu, aby k nej riadne a pravidelne pristupovali v tomto čase, pravda, okrem nutných prípadov, v ktorých má byť duchovný pastier vždy ochotný prijať toho, kto u neho hľadá pomoc.
Vo svojej exhortácii Reconciliatio et penitentia pápež Ján Pavol II. Jasne vysvetľuje, že aj všedný hriech je predmetom vyznania pri sviatosti zmierenia. Čiže spôsob, ako by sme si mohli pokaziť vzťah s Bohom, je i cez drobnosti. Samozrejme, že ak sú často vykonávané, človek nadobúda zlozvyky a tým je potom určovaný jeho život. Preto aj všetné hriechy patria do vyznania. Ale čo je dôležitejšie pri obrade zmierenia je, a to je úloha nás kňazov, rozvíjať tento obrad spovede o Božie slovo. To znamená, je správnejšie, krajšie a elegantnejšie, ak sa sviatosť pokánia začína tým, že sa prečíta úryvok z Božieho slova, ak je krátke zamyslenie, a potom jednotliví kňazi začínajú spovedať. Čiže bolo by to treba do tej atmosféry Božieho slova a spýtovania svedomia zasadiť, a rozvinúť, aby to nebolo len tak, že pribehnem do kostola, postavím sa do radu, 5-10 minút počkám, vyspovedám sa a utekám preč. Tento individualizmus sviatosti pokáňa veľmi nesvedčí a obradovosti tiež nesvedčí. Čiže treba z toho urobiť dôstojnejší obrad. Samozrejme, že má byť určený čas, má byť systém a poriadok vo farnosti, ale určite sviatosť zmierenia si zaslúži rozvinutie o jednotlivé čítania Božieho slova.
V nových liturgických predpisoch a v poslednej dobe aj v novom kódexe cirkevného práva sa spresňujú podmienky oprávňujúce používať obrad zmierenia viacerých kajúcnikov so všeobecnou spoveďou a so všeobecným rozrešením. Úpravy a smernice dané v tejto veci, ktoré sú výsledkom zrelých a dôkladných úvah, sa majú prijať a uplatňovať bez akýchkoľvek svojvoľných interpretácií. Je užitočné hlbšie sa zamyslieť nad dôvodmi, ktoré ukladajú, aby sa spoveď konala podľa jednej z dvoch prvých uvedených foriem a ktoré povoľujú používanie aj tretej formy. Dôvodom je tu predovšetkým vernosť vôli Pána Ježiša, ako ju predkladá náuka cirkvi, a zároveň aj poslušnosť voči cirkevným zákonom. Synoda v jednom zo svojich návrhov, takzvanom Propositiones, potvrdila nezmenenú náuku, ktorú cirkev čerpá z najstaršej tradície, ako aj zákon, ktorým cirkev kodifikovala starú prax týkajúcu sa pokáňa. Totiž, že individuálne a úplné vyznanie hriechov s individuálnym rozrešením je jediným riadnym spôsobom, ktorým veriaci, vedomí si ťažkého hriechu, sa zmieruje s Bohom a s cirkvou. Z tohto potvrdenia cirkevného učenia jasne vyplýva, že každý ťažký hriech treba vždy vyznať v individuálnej spovedi spolu s priťažujúcimi okolnosťami.
V mimoriadnych okolnostiach sa stáva, že je potrebné všeobecná spoveď a všeobecné rozhrešenie. Ale takých mimoriadnych okolností je naozaj veľmi málo. Ja som prežil celý kňazský život a pamätám si snáď jeden prípad, kedy išlo o pandémiu, a potom by mohli byť prípady, keby bolo nešťastie na lodi alebo nejaká iná havária. Vtedy by mohlo byť to, čo sa volá všeobecné rozhrešenie. Čiže všetci prítomní dostávajú rozhrešenie na základe nie osobného vyznania, ale na základe vnútornej ľutosti, ktorú prejavujú, a stačí im prítomnosť v danom prostredí. Na to sú samozrejme aj liturgické knihy, na to je aj kódex kanonického práva, ktorý tieto veci upresňuje. A cirkev aj vo všetkých vyjadreniach a synodách potvrdila túto starodávnu prax. Čiže pre nás je jasné, že jediný platný spôsob je individuálna spoveď, individuálne rozhrešenie, úplné vyznanie hriechov, najmä ak si je človek vedomý ťažkého hriechu. Pričom pod slovom ťažký hriech treba rozumieť taký stav duše, kedy som dobrovoľne sa odstrihol od Pána Boha, kedy sa obrátim k nemu chrbtom a poviem mu, ja, mne, Bože, teba netreba. Ja som nezávislý, ja si budem robiť, čo chcem. A keď ja prestrihnem vzťah s Bohom, to znamená, že ten vzťah s Bohom je mŕtvý. Toto je hriech, ktorý sa volá ťažký. A takých prípadov je málo, lebo ide o skutky, ktoré by vážne porušovali či osobný, alebo spoločenský život. Mnohokrát v živote my ako veriaci ľudia sme schopní len malých urážok Pána Boha, ktoré súvisia s našou nedokonalosťou a všednosťou.
Je tu aj motivácia pastorálneho poriadku. Ak je pravda, že za kanonicky požadovaných podmienok sa môže použiť aj tretia forma spovede, nesmie sa zabúdať, že táto forma sa nemôže stať riadnou a normálnou a že sa nemôže a nesmie používať, ako to opakovala synoda, iba ak vo vážnych prípadoch, pričom zostáva povinnosť individuálne sa vyspovedať z ťažkých hriechov, prv, než by kajúcnik prijal ďalšie všeobecné rozrešenie. Preto biskup, ktorý jediný má v okruhu svojej diecézy právo uvážiť a rozhodnúť, či jestvujú konkrétne kanonickým zákonom určené podmienky na použitie tretej formy, bude ich posudzovať s veľkou zodpovednosťou vo svedomí, bude pritom plne rešpektovať cirkevný zákon a prax a bude zároveň prihliadať i ku kritériám a smerniciam, o ktorých sa dohodol s ostatnými členmi biskupskej konferencie na základe vyššie vyložených vieroučných a pastorálnych úvah. Podobne treba vždy so zaistnou pastorálnou starostlivosťou určiť a zachovať podmienky, ktoré umožnia, že použitie tretej formy prinesie to duchovné ovocie, pre ktoré bola ustanovená. Ale ani výnimočné použitie tretej formy spovede nikdy nesmie viesť k podceňovaniu a tým menej k zanechaniu prvých dvoch riadnych foriem ani k názoru, že si možno voliť medzi použitím tretej formy a prvých dvoch foriem. Nie je totiž dané na ľubovôľu duchovných pastierov a veriacich, aby si vyberali medzi uvedenými formami tú, ktorú pokladajú za najvhodnejšiu. Duchovnému pastierovi ostáva povinnosť uľahčovať veriacim úplné a individuálne vyznanie hriechov, ktoré je pre nich nielen záväznou povinnosťou, ale i neporušiteľným a neodcudziteľným právom, ako aj potrebou ich duší. Pre veriacich je použitie tretej formy spovede spojené s povinnosťou zachovať všetky predpisy, ktoré sa na ňu vzťahujú, medzi nimi i zákaz prijať znova všeobecné rozrešenie bez predchádzajúceho úplného a individuálneho vyznania hriechov, ktoré sa má vykonať čo najskôr. Kňaz má pred rozrešením poučiť veriacich o tomto predpise a o povinnosti ho zachovávať. Týmto odvolaním sa na cirkevné učenie a zákon chcem všetkým vštepiť opravdivý zmysel pre zodpovednosť, ktorý nás má viesť v zaobchádzaní s posvetnými vecami, ktoré ako sviatosti nie sú našim vlastníctvom, alebo ako napríklad svedomie majú právo, aby sa neponechávali v zmetku a neistote. Sú to posvetné veci, opakujem, jedny i druhé, sviatosti i svedomie, a vyžadujú z našej strany, aby sa im slúžilo v pravde. Takýto je dôvod cirkevného zákona.
Spomínajú sa tu tri formy pokánia, a z našej praxe to samozrejme poznáme, čiže prvá forma je klasické vyznanie a rozhrešenie individuálne, čiže spoveď, tak ako ju poznáme. Človek príde do kostola a prikľakne k spovedajúcemu kňazovi a vyzná svoje hriechy. To je prvá forma. Druhá forma by mohla byť, kedy je príprava spoločná, čiže všetci sa zídu na pobožnosť v kostole a po skončení pobožnosti, čiže po skončení čítania z Písma Svätého, spoločné spýtovanie svedomia, tak potom každý ide ku prítomným napríklad 10 kňazom v kostole a každý individuálne robí vyznanie a dostane rozhrešenie. To je pobožnosť pokáňa, druhá forma. A tretia forma, o ktorej hovoril Jan Pavol II to obšírne, to sú mimoriadne situácie. Čiže keď je nejaké nešťastie, keď sa nedá udeliť individuálne vyznanie a rozhrešenie, ale keď treba z nejakých dôvodov všeobecné vyznanie, všeobecné rozhrešenie. No a to je v kompetencii biskupov, aby o tom rozhodli samozrejme, a deje sa to málo kedy a každého z nás viaže po absolvovaní takého všeobecného rozhrešenia ísť v primeranom čase aj na osobnú spoveď a povedať, že som získal naposledy a kde takéto všeobecné rozhrešenie. Čiže nemôže sa stať, že by niekto chodil z jedného všeobecného rozhrešenia na nejaké iné všeobecné rozhrešenie a ešte na tretie a vždy len na všeobecné rozhrešenie. Toto by nebola prax kresťana v tradícii rímskeho obradu. To by bolo iba taká vypočítavosť a zneužívanie tretej formy sviatosti zmierenia. Preto presne a jasne o tom hovorí aj pápež, aj liturgické knihy, aj kodex kanonického práva.
Na tomto mieste považujem za potrebné zmieniť sa, hoci len veľmi stručne, o jednom pastorálnom prípade, ktorého prerokovanie pokladala za vhodné aj synoda, nakoľko jej to bolo možné, a o ktorom uvažuje aj v jednom zo svojich návrhov, propositiones. Mám na mysli niektoré situácie, ktoré nie sú dnes zriedkavé, v ktorých sa nachádzajú kresťania, čo si síce želajú pokračovať vo sviatostnej náboženskej praxi, ale zabraňuje im v tom osobné postavenie, ktoré je v rozpore so záväzkami, čo slobodne prijali voči Bohu. Také situácie sa ukazujú zvlášť chúlostivé a takmer neriešiteľné. Počas synody dosť pripomienok, vyjadrujúcich všeobecný názor synodálnych otcov, upozornilo, že pokiaľ ide o tieto prípady, spolu jestvujú dva rovnako vážne princípy, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Prvý princíp je súcit a milosrdenstvo, s ktorým cirkev, keďže je pokračovateľkou Kristovej prítomnosti a diela v dejinách a nechce smrť hriešnika, ale naopak jeho obrátenie a život, nechce zlomiť nalomenú trsť ani dohasiť hasnúci knôtik. Stále sa usiluje, nakoľko je to možné, ukázať mu cestu návratu k Bohu a zmierenia s ním. Druhý princíp je pravda a dôslednosť. Podľa tohto princípu cirkev nemôže nazývať zlo dobrom a dobro zlom. Na základe týchto dvoch vzájomne sa doplňujúcich princípov cirkev nemôže ináč postupovať, než poradiť svojim deťom, ktoré sa nachádzajú v takýchto bolestných situáciách, aby sa usilovali priblížiť sa k Božiemu milosrdenstvu inými cestami, ale nie cestou sviatostí pokánia a Eucharistie, dokiaľ nesplnia predpísané podmienky. V tejto veci, ktorá hlboko zarmucuje aj naše pastierske srdcia, zdalo sa mi potrebné jasne prehovoriť v apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio, a to o prípadoch rozvedených, ktorí uzavreli nové manželstvo, alebo vôbec o kresťanoch, ktorí spolunažívajú v neusporiadaných zväzkoch.
V duchu sa môžeme preniesť 50 rokov dozadu, pretože dokument, ktorý čítame, Reconciliatio et Penitentia, o pokání, ten vznikol, bol vydaný v 1984, ale predtým bola synoda a predtým sa to všetko pripravovalo, to znamená niekoľko rokov dozadu. Čiže naozaj téma, o ktorej hovoríme, o nej bolo diskutované už pred 50 rokmi. A tá téma je veľmi jednoduchá. Ako postupovať a ako pristupovať k ľuďom, ktorí žijú v osobitných stavoch, v osobitnom postavení. To osobitné postavenie vzniklo napríklad tým, že niekto sa rozviedol, znovu sa zosobášil, žije v inom manželstve, je tam rodina, sú tam deti. A teraz príde čas, v ktorom človek dozrie a chce chodiť k sviatostiam, chce chodiť na spoveď a sväté prijímanie. Alebo iné mimoriadne stavy, v ktorých sa človek nachádza, je, keď mladý chlapec a dievča žijú napríklad niekde v cudzine, v Londýne, a kvôli podnájmu a hospodárskym okolnostiam bývajú v jednom byte, žijú ako manželia a pritom manželia nie sú a tak ďalej. A v týchto situáciách ľudia prichádzajú na svätú spoveď a žiadajú rozrešenie. A čo má kňaz vtedy robiť? A tu už na túto tému odpovedá v roku 1984 Ján Pavol II. A čítali sme tam takú vetu, aby sa rešpektovali dva princípy, ktoré musí kňaz zachovať, lebo na jednej strane existuje princíp súcitu a milosrdenstva, na druhej strane existuje pravda a dôslednosť. A zlo nemôžno nazývať dobrom a dobro nemôžno nazývať zlom. A preto v takých mimoriadnych situáciách odporúča pápež, aby sa ľudia usilovali priblížiť k Božiemu milosrdenstvu inými cestami, ale nie cestou svätej spovede a svätého prijímania, kým sú v tom stave. Čiže je najrozumnejšie počkať, kým človek dozrie vo svojom živote, kým sa situácia vykryštalizuje, A tieto stavy pominuteľné a dočasné sa ukážu novým spôsobom a potom sa môžu riešiť aj čo sa týka sviatosti. Na túto tému ešte pápež pokračuje v nasledujúcom vyjadrení.
Dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa končí. Milí priatelia, ďakujeme, že ste spolu s nami uvažovali nad exhortáciou pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia, zmierenie a pokánie. Ďalšie stretnutie nad týmto dokumentom nás čaká opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.